Tai, kas smagu, kas labai gražu ir labai labai įdomu. Visa tai tauškučių skrinelėje. Sekmadienį nuo 12 valandos.
Aš viską noriu žinoti. Pasakyk man.
Na, vaikai, kaip ir sakėme, šiandien pakalbėsim apie tai, kas yra šalia mūsų. Ką mes žinome, gal ne visada žinome, bet galime sužinoti apie kultūros paveldą. O kaip sakiau, kalbėsimės su žmogum, kuris tai išmano. Tai Renaldas Augustinavičius, jis yra kultūros paveldo departamento specialistas ir paprastai pareigos būna labai ilgos. Taigi...
Sveiki.
Labadiena.
Labadiena, Renaldai.
Labadiena.
Kai kokios jūsų nuotaikos šį gražų sekmadienį?
Puikios.
Puiku. Mes su vaikais pradėjom tą kalbą, kad šiandien sužinosim šį beitą apie kultūros paveldą. Ir paprastas klausimas.
Tai kasgi yra kultūros paveldas?
Pradėjom nuo šaltibarščių.
Galim laikyti ir šaltibarščius kultūros paveldu. Tai daugiau tai jis toks kulinarinis, toks susijęs su virtuvės paveldu. Bet paprastai kultūros paveldą laikoma tai, kas dažniausiai vietos, statiniai, kurie, nu, yra įdomus, gražus, svarbus ir kuriuos mes norim, tarkim, kad tos statinius, tas vietas išsaugot ir perdot ateities kartoms, mūsų vaikams. Toks pagrindinis tikslas paveldo būtų. Bet ir šaltibarščiai tinka, ir sutartinės tinka. Nes paveldas yra, jis labai pakankamai platus. Paveldas gali būti nematerialus, tai yra mūsų dainos, šokiai, virtuvė, kulinarinis tai yra paveldas. Ir gali būti materialus, tai yra daiktai, vietos, statiniai, kilnojamas daiktas, koks nors, pavyzdžiui, sena žvakidė, senos nuotraukos ir taip toliau.
O Lietuvoje yra daug kultūrinio paveldo?
Nu, pakankamai daug kultūros. Paveldas, tas, kuris yra nekilnojamas, tas, kuris yra materialus, tai yra, kurį galim pačiupinėti, yra registruojamas kultūros vertybių registre. Ir šiuo metu yra apie 20 tūkstančių įvairių vietų, statinių, daiktų, kurie yra pripažinti kaip kažkokie reikšmingi, svarbus mūsų istorijai, mūsų paveldui. Aišku, tų paveldo objektų yra žymiai daugiau ir muziejuose. Tai yra jau patys daiktai.
O ar puntuko akmuo yra paveldas?
Taip, puntuko akmuo net įdomus to, kad jis yra kelių rūšių paveldas. Mes esame įpratę jį matyti kaip puntuką, kaip vieną iš didžiausių akmenų, tai būtų gamtinis paveldas, ar ne? Tai ne kultūrinis, tai ką mes paveldėjom iš gamtos. Bet jeigu laipėjot ant puntuko akmens, jūs turėjot pastebėti tokias nedidelės mažas skylutės.
Taip.
Ir tos skylutės yra... Iš atėjusios iš labai labai senų laikų, tai yra iš bronzos amžiaus, tai panašiai prieš kokie 3000 metų, tai senovės lietuviai pamatė tą akmenį tokį įspūdingą, jį pradėjo garbinti ir pradėjo grėžioti tokias mažas skylutes. Tai puntukas yra ne tik kaip gamtos paveldas, bet yra kaip ir archeologinis paveldas, tai yra žmonės garbino tą akmenį. Dar puntukas yra ir kaip dailės paveldas, nes ant puntuko, jeigu matėt, yra dviejų žmonių, tokie portretai iš skaptuoti, bareliefas vadinamas, tai yra Dariaus ir Girėno.
Ir gal šiaip tai dar yra nu pasakos paveldos, nu, nes yra pasako, kaip tas
taip,
puntukas
yra ir padavimai. Tai yra va, tas nematerialusis paveldas. Tai va puntukė atsiskleidžia visos paveldo rūšys. Kokios įmanomos į, tarkim, apie tą objektą, apie tą vietą papasakot ir išsaugot.
Na, dar klausimas?
O tai kas nusprendžia, ar tai, pavyzdžiui, va, kaip puntuko akmuo, ar tai paveldas ar ne?
Jo, arba kaip sakėt, tas skanusis mūsų paveldas, ar žodinis paveldas, kas nusprendžia tada dabar jau čia tai paveldas ar dar ne?
Iš esmės paveldas, jeigu taip plačiaja prasme, tai paveldas nusprendžia visų pirma žmonės, kad jie nori tai išsaugoti. Tai yra, tarkim, miesto bendruomenė, tai yra mokykla, darželis. Visų pirma, jeigu žmonės nori tai išsaugoti, tai ir žmonės ir nusprendžia, kad tai yra paveldas. Bet kad to paveldo nebūtų per daug, kai sakant, arba kad, tarkim, tas paveldas būtų kažkaip įvertintas, tai dažniausiai sprendžia apie daikto senumą ekspertai. Ir ir kiekvienoje srityje yra tam tikri ekspertai, kurie pasako, kad tai daiktas tikrai yra senas, kad tai yra gražus daiktas, nes dažniausiai žmonės dėl grožio negali susitarti, tai dažniausiai kviečiam kažkokius iš šono ekspertus, kurie gali pasakyti, ar tai daiktas gražus ar negražus, ar tai yra svarbus mūsų istorija ar nesvarbus istorija. Tai iš esmės sprendžia žmonės, o ekspertai patvirtina.
Na ir dar klausimų?
Tai dabar va, pavyzdžiui, puntuko akmuo ir šiaip visi kiti yra, kaip ir galima sakyti, seni, seniau atsiradę. Ar gali, va, kad ir dabar pastatytos skulptūros kažkada tapti paveldais?
Taip. Dažniausiai meno kūriniai ir yra kūrimi tam, kad jie taptų paveldu. Nes meno kūrinį mes įsigijom dėl dviejų dalykų. Tai yra, kad būtų gražu. Antras dalykas, kad jį, nu, tarkim, tas grožis būtų išsaugotas ateičiai. Pavyzdžiui, jeigu Leonardas da Vinčius tapė paveikslus, jis norėjo, kad tos paveikslus ne tik grožėtus, bet kad jie ir būtų išsaugoti. Tai dažniausiai va, su meno kūriniais ir būna taip, kad, tarkim, jie neturi to vadinamo, nu, moksliškai pavadinos amžiaus cenzo. Tai yra nežiūrima, ar jis senas ar nesenas, jis gali būti pripažintas paveldu. Arba, pavyzdžiui, kartais būna su istoriniais įvykiais tas pats susiję. Tarkim, ne taip seniai vykia istoriniai įvykiai, jie tiek yra svarbus mums, kad jie irgi pripažįstami paveldu. Pavyzdžiui, sausios 13 dienos įvykiai, tai praktiškai prie esančios barikados, prie Seimo, prie televizijos bokšto, koplytstulpėje irgi yra pripažinti paveldu, nors iš esmės tie įvykiai vyko ne taip seniai, skaitykim, prieš gerą 20 metų.
Mhm. O kur yra daugiausiai kultūrinio paveldo? Žemaitijoje, Dzūkijoje, Aukštaitijoje, nu, aš
toliau. O aš dar tik pridursiu irgi norėjau klausti, ar, na, kiekvienoje vietovėje tas gali būti paveldas, ar jis kaip tik, na, kažkur didesniuose miestuose tiesiog yra?
Na, paprastai, taip. Jis, kadangi kultūrinis paveldas susijęs su kultūrinė veikla, tai jis daugiausiai koncentruojasi didžiosiuose miestuose. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, bet iš esmės to paveldo yra visur. Jeigu jūs apsidarytumėt, manau, ir Alytoje, jūs pilną to paveldo rastumėt. Tai ir Juozapavičiaus tiltą, ir buvusi geležinkelio tiltą, buvusias kareivinės pulko gatvė, miesto sodą, Alytaus sinagogą. Tai to paveldo yra pakankamai daug ir kiekvienas jis iš esmės yra įdomus. Mes dažniausiai esam pripratę prie tokių paveldų, kurie, nuskaitykim, yra top penketukė. Tai yra Puntukas, Trakai, Vilnius ir panašiai, bet iš tikrųjų žmonės gyveno ir Alytoje, ir Klaipėdoje, ir Varėnoje, ir jie visą laik savo pėdsakus yra palikę, tik juos paprasčiausiai reikia mokėti atskleisti. Papasakoti apie jos istoriją.
Tai jo, mes taip ir kalbėjom, jeigu, pavyzdžiui, eini į kažkokį, na, nesvarbu, muziejų, ar į kažkokį, kaip jūs sakote, kultūros paveldo patį objektą, na, štai, sakykime, šalia Alytaus vaikų paklausiu, šalia Alytaus, šalia mūsų visai netoli yra, na, miesto sodas, mes tikrai jį visi žinom, ar ne, vaikai? Ir ten
taip.
O sinagoga, ar žinot, kur yra?
Ne,
taip.
Netoli.
Netoli visai nuo mūsų kokie, na, gal 200 metrų, bet, žinot, ką daryti, kad nebūtų taip, mes einam ir praeinam. Ir nieko apie tai nežinom ir net nepakeliam kitą kartą akių ir tiesiog vaikštom pro tą paveldą, pro tą turtą, o mes nieko apie jį negirdim, nežinom. Kaip tai padaryti, kad, na, bent tų žinių daugiau būtų?
O sinagoga, tai ten tas senas pastasas, kur žiedas yra?
Tikrai taip.
A, tada už.
Na va. Kaip?
Tai žinoti, na, pagrindinis šaltinis, tai visų pirma yra kultūros vertybių registras, jis yra pasiekimas internetu, tai yra, užeina, tai kultūros paveldo departamento interneto svetainė pagrindinė, ten rasit nuorodą į kultūros vertybių registrą, ten yra žemėlapis, jį gali pritraukti, atitraukti, pasirinkti jums rūpimą objektą, ko vietą, ir ten jūs rasit pirminius duomenis, kurius galėtumėt pasiskaityti plačiau. Tai dažniausiai bus kokia nors publikacija, knyga. Aišku, galima ieškoti dar informacijos ir vadinamuose tos turizmo informacijos centras. Kiek aš atsimenu, Alytaus turizmo informacijos centro puslapis irgi pakankamai yra toks įdomus, išsamus. Ir ten praktiškai visos šitos vietovės, kurios mes kalbam, Alytoje tikrai jos yra paminėtos, aprašytos trumpos jų istorijos. Ir kas svarbiausia, gal toks patarimas, vieni žmonės mėgsta, tarkim, lankytis paveldo objektuose, nesusipažinę, kiti susipažinę, bet iš patirties galiu pasakyti, kad reikia šiek tiek paskaityti prieš ateinant į kultūros paveldo objektą arba, tarkim, turėti labai gerą gidą, nes dažniausiai visi tie įdomiausi pėdsakai jie yra paslėpti, neatskleisti ir tik tada, kai žinai, tos, kur ieškoti tos pėdsakus, tada tas lankymas to kultūros paveldo objekto tampa labai įdomus.
Jo, aš ir norėjau pasakyti, jeigu kada nors tenka pabuvoti kokioje nors įdomioje ekskursijoje su įdomiu gidu, tai iš tikrųjų viskas tampa labai įdomu ir tai, ką tu matai ir tai, ką išgirsti, tampa tikrai tokia istorija, įdomia istorija. O jeigu nieko nežinai, arba tik tai kada pastatytas ir kokio senumo, tai tas įdomumas kažkaip ima ir prapuola. Čia turbūt tam, kad daugiau ir domėtumėmės, ar ne?
Taip, čia iš esmės turėtų būti skaitoma, domimas. Bet irgi nereikėtų taip gal ir sakyti, kartais užtenka pabūti senoje geroje vietoje ir už tave užplunda tie vadinami geri jausmai. Paveldosaugoje, skaitykim, net yra toks pavadinimas kaip vietos dvasia. Tai yra, tu jauti tą vietos dvasę. Tai paveldą galim suvokti ir per žinojimą, ir per jausmus. Mhm. Įvairiai būna.
Jo, o mes dar čia pradžioje laidos kalbėjom ir sakėm, kad rugsėjis tai yra, ar atsimenat vaikai, kokių dienų laikas?
Lietingų.
Europos paveldo dienų laikas, jo. Kas tai yra?
Tai yra visoje Europoje toks renginys organizuojamas visą laiką rugsėjo mėnesį. Praktiškai jis organizuojamas Lietuvoje nuo 95 metų, Europoje nuo 91. Kai visuomenė yra pristatoma, bandoma pristatyti va to žintos tos paveldo dalis. Tai yra, ko visuomenė negali pamatyti, išgirsti, pamatyti, pajausti ir panašiai. Tai yra organizuojama dažniausiai savaitgalį, tai kada žmonės yra po darbų, kad jie galėtų savo mieste arba aplinkiniuose kraštuose susipažinti, kas ten yra įdomaus. Ir kiekvienais metais yra tam tikra tema. Skiriama. Tai yra, kadangi suvokiam, kad paveldas yra nuo šaltibarščių iki puntuko, tai reikia kažkokį išskirti temą ir ta tema, tarkim, yra jungiamasis tas audinys, kuris jungia visas tas paveldo dienas Lietuvoje.
Na, mes dar turim klausimą.
O per tas paveldo dienas yra aptarinėjami tie paveldo palikimas ar tiesiog... O jei ne, tai
žodžiu,
kas daroma?
Žodžiu, kas vyksta per tas paveldo dienas?
Vyksta paskaitų metu aptarinėjimų, bet svarbiausia yra, kai sutelkiamas didžiausias dėmesys, tai yra ekskursijas. Tai yra, kad žmonės savo akim, savo rankom pajaustų tą paveldą, kuris yra gal greičiausiai kasdien net nepajaučia arba nežino, savo ausim sužinotų tą istoriją, kur tas daiktas, kiekvienas daiktas pasakoja tą istoriją.
Taip, tai mes paveldo renginius pietų Lietuvoje irgi vaikam pristatysim, bet dabar trumpas klausimėlis, dėmesio.
Ir aš maža buvau.
Ir aš mažas
ir aš
buvau. Maža.
Ir aš mažas buvau.
Ir Goda nori klausti.
Ar jūs visada norėjote būti paveldo specialistu?
Va.
Nu, galim sakyti, kad taip. Nuo pat vaikystės aš domėjausi istoriją, labiausiai domėjausi archeologiją, aš pats pagal išsilavinimą esu archeologas, tai domiuosi, iš esmės, mano didžiausia domėjimosi sritis yra archeologija, bet domiuosi ir visom kitom paveldo rūšims. Tai tas pačiai šaltibarščiais taip pat.
O klausykit, kuri paveldo rūšis jums tada labiausiai patinka?
Kurios labiausiai patinka? Jo, jo. Labiausiai, aišku, dirbti patinka su archeologija. Mm-hmm. Bet labiausiai įdomios arba labiausiai įdomiausiai lankytis, tai man pačiam yra pramoninis paveldas.
O kas tai yra?
Pramoninės tai dažniausiai senos gamyklos, senos dirbtuvės, vandens malūnai, vėjo jėgainės. Tai yra, kas susijęs su pramonė. Tai yra, kaip pramonė vystėsi, kaip atrodė prieš 100 metų pramonė ir kaip atrodo šiandien. Tai yra palygint, kad iš esmės galim sakyti, per pramonės paveldą suvokiam, kad žmogus yra labai labai kūrybiškas ir labai labai pažangus.
Vaikai, ar jums teko aplankyti kokį nors štai tokį technologinio paveldo objektą?
Ne.
Aš irgi net galvoju, na nebent Valkininkų geležinkelio stotis pakeliui į Vilnių. Ar tai, bet tai ne gamykla?
Bet tai yra irgi vienas iš technikos paveldo rūšių. Jūs irgi turit, man atrodo, geležinkelio tilto buvusias liekanas.
Taip.
Tai irgi iš esmės yra pramoninio, to techninio paveldo rūšis. Tai yra vien pastatyti prieš 100 metų, tarkim, tiltą per Nemuną, neturint, skaitykim, tokių technologijų kaip šiandien, tai irgi buvo pakankamai didelis iššūkis.
Taip, bet jeigu tilto pavyzdžiui nėra, tai ir viskas, ir paveldo nėra.
Bet atramos tai likusios.
Taip.
Svarbiausia yra atramos tilte.
Mhm. Na va, kiek įdomių dalykų iš tikrųjų yra, jeigu tik pasidomėsi, daugiau sužinosi. Na, aš tai dažnai sakau, kad jeigu nieko nežinai, tai viskas ir neįdomu. Jeigu šiek tiek žinai, tai tada visada norisi, na, sužinoti daugiau. Vaikai, ar jūs man pritarėt?
Taip.
Jo. Jo. O jūs, Renaldai, ką sakytumėt? Tiesa?
Būtinai, taip pritariu.
Tai aš noriu padėkoti jums, palinkėti gražios dienos, o mes su vaikais dar aptarsime, kaip sakėm, irgi tuos renginius, kaip jūs sakėte, vis dėlto paveldo dienų metu. Tai labai svarbu ekskursijos ir vieno ar kito, na, objekto, vienos ar kitos vietos istorijos sužinojimas. Jeigu ta istorija įdomi, tai tikrai gali paskatinti domėtis gerokai plačiau. Ačiū ir gražios dienos jums.
Jums irgi ir tikimės jumis sutikti Europos paveldo dienose.
Puiku, iki malonaus.
Viso gero.
Va, vaikai, tai iš ties visai netrukus mes sužinosime, kur mes pietų Lietuvoje galime nueiti ir pamatyti, ir sužinoti, ir išgirsti. O kiekvienas vaikas gali pasidomėti, kas yra jo mieste, jo miestelėje ar kažkur netoliese.
99. Tauskus užkinėjęs.